Txiki Muñoz, Ela Sindikatuko idazkari nagusia. Zurekin hitz egin nahi genuen hainbat eta hainbat konturi buruz, izan ere maiatzaren lehena igaro berri da eta bueno, behar bada lehen kontua izan daiteke balorazio bat eskatzea, maiatzaren lehenaren balorazio bat eskatzea.
Bueno, guk aurten bildu ditugu jende asko bai Bilbon eta bai Iruñan eta posi gaude azken finean maiatzaren lehenean biltzen da gure militantzia eta guk garrantzia handia ematen diogu militantziari esatea koiuntura nola dagoen eta zelako erronka daukan momentu hontan sindikalismoak aurre egiteko egoera madarikatu honi, ezta? Eta ona aztertu dugu hori baino lehen maiatzaren lehena baino lehen delegatuekin bilerak bilera asko egin ditugu horretan sakontzeko eta ondorio nagusiena guretzat da ze esparru daukagun irabazteko antolakuntza mailan, ezta? Asko aldatu da egoera krisi hontan kalterako. Asko zaigu sindikatuoi egin behar dugun lana, ez dauka zer ikusirik orain egin behar duguna orain dela 10 urte konparatzen badugu egoera, eta hori zailtasun horrek azken finean erronka bada, eta guk hartzen dugu, ontzat ematen dugu erronka horri, baina erronka hori ezin da aurrera eraman militantziari gabe. Eta hori behar dugu militantzia, eta militantzia ideologia ikuspuntutik, autoestima ikuspuntutik eta indar ikuspuntutik oso ondo egon behar da.
Hor, aipatu duzu, azken 10 urteotan egoera asko aldatu dela, sindikalgintza egiteko modua edo, baino, ez dakit, behintzat ingurunea asko aldatu dela. Nafarroan, lehen aldiz egin duzue manifestazioa maiatzaren lehenean, azken 17 urteetan, azken 17 urtean, okerrezpanago?
Bai, 17 urte. Bai,
behar bada hortxe dago, ez, aldaketa hori, eta antolakuntzaren behar hori horren adierazlea izan daiteke.
Bai, guk, bueno, errealitate sendo badaukagu Nafarroan, zan behar dugu 122 pasata daukagu ordezkaritza, hori konparatzen badugu autonomia erkidegoarekin, dagoenarekin, pues esate baterako, hemen autonomia erkidegoan bigarren sindikatua 119 dauka. Komisiones eta UGT ordezkaritza horretan dabiltza, ezta? Eta guk errealitate sendo bat daukagu Nafarroan, hasi egiten gara azken bola hontan ere, eta gero Nafarroako egoera pentsatzen dugu ematen zuela ekitaldi bat egiteko maiatzaren lehen inguruan. Horregatik antolatu dugu hori, askotan esaten da eraldaketa soziala eta politikoa ailegatu dela, Nafarroa iritsi dela izan da, gobernua aldatu da, eta oso beharrezkoa zen aldatzea gobernua, baina aldaketa politiko eta soziala beste kontu bada, eta hori kaletik eta aktibazio soziala egin behar dugu benetako politika aldatzeko, ezta? Esate bat ego esparru sozialean, esparru fiskalean, gobernu berriak egin du erreforma bat, eta hori oso irrelevantea da. Erreforma hori, eta guk hori salatu nahi dugu, eta salatu dugu noski maiatzaren lehenean.
Bilboko manifestazioan eginiko hitzartzean oso kritiko agertu zineten Iñigo Urkulluren Eusko Jaurlaritzarekin.
Bai, oso kritikoa pentsatzen dugulako bere politika merezi du, gure kritika, ezta? Ez dute onartzen sindikalismoaren kritika eta ez dute onartzen gobernu horretan sailburuek eta Urkullu berak autonomia sindikala, ezta? Guk ikusten duguna da esparru horretan ortodoxia neoliberala. Gobernu horrek betetzen du defizita, ordaintzen du zor publikoa eta ez dauka inolako borondaterik esparru fiskalean gauzak egiteko. Gogoratu behar da Europarekin konparatuz 5.700 milioi lor daitezkeela hemen Europan dagoen presio fiskala ezartzen bada, baina ez daukate inolako borondaterik, eta ortodoxia neoliberal horrekin pues sindikatu batek egiten badu bere papera kritikak antolatu behar ditu, eta gu kritikoa, oso kritikoa gara politika horrekin, politika neoliberal horrekin ezin da ezer eraiki, ez da posible akordio bat egin gobernu horrekin, eta ala eta guztiz ere, ez da hori bakarrik gertatzen, bezik, eta azken bola da hontan gobernu hori agertu da babes guztia eskaintzen eta ematen patronalari, Confebaskin, gobernu horrek esaten du errealitatean bizi direla bakarrik Confebas eta Eusko Jaurlaritza, esaten du sinisten duen gizartean kabitzen direla administrazioa, pertsonak eta enpresak, ez sindikaturik, ez dago ezer antolaturik, eta hori gutaz hitz egiten duenean esaten dute maximalistak garela gu, ez gara maximalistak, ez dago ezer. Eta hori horregatik egiten ditugu kritika, baina gizarte demokratiko batean normala da kritikak egitea gobernu bati, ez da?
Eta beharrezkoa.
Gola hontan ere, gertatu zaiguna izan da oso gogorra, porque estatalizazioarekin, negoziazio kolektiboaren estatalizazioarekin, elak egin du txosten bat, bidali diegu Espainiako talde parlamentarioi, Gasteizko talde parlamentarioi, Nafarroko talde parlamentarioi, alderdiei ere, Usue Barkosi eta Urkulluri, Usue Barkosekin data bilera bat egiteko zehaztu dugu, eta Urkulluk erantzun digu gutun baten bitartez, esanez ez dagoela preselarekin biltzeko. Eta argudioa dira oso gogorrak, zaizkirako gustatzen kritikak egiten dizkiogunak.
Bitxia.
Demokrazia batean hori onartezina da.
Bitxia da, ze telebista publikoan eta igortzen diren mezuetan, sarritan ematen du sindikatuak direla Eusko Jaurlaritzarekin bildu nahi ez dutenak, eta ez, zuk esan duzun bezala, ba hori xe, ez, gobernutik datorrela ezko hori. Dena dela, aipatu duzu hortxe, ba bueno, Eusko Jaurlaritzaren jarrera, eta baita, ba bueno, Iñigo Urkulluren jarrera, eta bueno, patronalaren jarrera ere aipatu duzu. Enpresarien elkarteen artean sumatzen da horrelako jarrera bat, orain dela 10 urte, zuk ere aipatu duzu 10 urteko bilakaera honetan, orain dela 10 urte pentsa ezin litzatekena. Batzuetan itxura ematen du mozorroa kenduta, kareta kenduta esaten dituzten gauzak, esaten dituzten prentsa agerraldietan esaten dituzten kontuak, batzuetan langileoi behar bada sinestezinak ere egiten zaizkigu, ez? Egiten dituzten proposamenak.
Bai, hori erraza da ulertzea, haiek dute babes guztia gobernuetan, Espainiako gobernuetan, patronalak konfiantza osoa dauka legean, legeek ematen diote patronalari nahi duen guztia, eta gau, egoera hontan guri gauza bera gertatuko baligu, pues, igual izango genuke gauza desberdinak, ez da? Baina, guri ez, guri legeak, legeak aldatu du panorama guztia, eta suntxitu ditu eskubide desberdinak, eta horregatik da oso beharrezkoa antolakuntza, sindikatuaren antolakuntza, eta hori patronale hori horrek ez dauka beharrik zerbait aldatzeko, alde batetik gobernuen babesa baldin badu, eta beste aldetik sindikalismoak ez badu lortzen antolakuntzaren bidez, eta ekintza sindikalaren bidez, eta mobilizazioekin hori aldatzea, ez badugu hori lortzen, patronalak oso ondo bizi da. Eta biziko da horrela, guk ez daukagu inolako dudari. Eta hori azken bola hontan, neoliberalismo madarikatu hontan, aldatu dira gauza batzu. Eta guk maiatzaren lehenan esan dugu, gobernuek bakarrik utzik gaituztela. Ondori hori, pentsatzen dugu oso importantea dela sindikatuen txat. Eta pentsatzen badugu, esparru horretatik zerbait lor dezakegula, edo zerbait ailegatuko zaigula, guk pentsatzen dugu momentu honetan ez dago inolako posibilitateri jasotxeko ezer honik gobernuetatik. Horregatik, bi kontu otoloenak azpimarratu behar ditugu. Bat, babesik ez eman, gobernuei, babesik ez eman, gobernuetatik oso urrun egon behar gara, kritika botatzen eta pedagogia egiten, eta beste aldetik nola ez, antolakuntzarena. Oso zaila da momentu hontan enpresetan hori beldurrarekin, langabeziaren beldurrarekin sindikalismo egitea oso zaila da, eta guk hori aplikatu behar dugu hori formazioekin eta guzti horrekin hori gure jendea, gure delegatuekin egotea eta konplizitate bat lortzeko lan sail hori aurrera eramatea.
Langabezia, prekarietatea, hoiek aipatu dituzunak, eta joan den apirilaren 23an manifestazio egin zenuten Bilbon industriaren defentsan, gure industriaren defentsan, hori zen leloaren parte bat, eta hortxe izan zineten manifestazioaren deitzaile bezala ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuak. Argazki historikoa da, esan nahi dut, azken urteetan etzelako horrelakorik gertatu. Eta bueno, zuen helburua zen Eusko Jaurlaritza bera interpelatzea, baina alderdiek ere parte hartu zuten bertan.
Hauteskundea daude, hauteskundetan daude, joan zen urtean, aurten orain ekainaren 26an, eta berriak, izan, bueno, urrengo hauteskundeak izango dira, urrian edo, hauteskundetan gaude, eta benetan ez daukate lotsarik. Manifestazioa izan zen esateko Eusko Jaurlaritzak ez duela politika industrialik eta gobernuari ematen dion babesa alderdia han egotea edo PP-ko diputado bat han egotea benetan ez daukate lotsarik egiterakoan. Haiek esaten digute gurik legitimitate guztia edo osoa dagola legebiltzarretan. Gertatzen dena legebiltzarretan ez dira erabakitzen kontuak, legebiltzarretara ailegatzen direnean gauza importanteak ja erabakita daude legebiltzarretatik kanpo, eta gero egiten dutena da esparru errebindikatiboetan agertzen dira inolako lotxik gabe. Guk ere hori esan dugu. Ez hitzaikon batele gustatu eta esan dugu manifestazio horretan haiek ez dira dekon behar.
Bueno, Arcelor Zumarragaren egoera da behar bada oraintxe bertan latzenetakoa, sestauko azebere hor daukagu, sidenor, altzairu gintza izan daiteke oraintxe bertan kezkarik haundien apisten duena, noski lantegiz lantegi gertatzen ari dena gutxi etxigabe, zein izan daiteke altzairu gintzarako irtenbidea, horrela bapatean barita magikoa atera eta Txiki Muñozen eskubalego?
Oso zaila da, lotura handia dauka munduan gertatzen denarekin. Baterako Tapia sailburuak, industriako sailburuak esaten du bera kontra dagoela irarekin, baina alde dagoela, tekipen alde dagoela. Eta, bueno, gaur bertan jakin dugu hori modu eskutuan nola eztabaidatzen diren estatu batuak eta Europa batasunak nola egiten ari diren hori, tekip hori, ez da? Eta horrek ekarriko digu bueno, multinazionalei emango dion botere gehiago akordio bada. Haiekin bai estabilizatzen da TTIP eta claro, pues mundu madarikatu hortan kapitalismo berri honek antolatzen du munduan zehar kapitalaren mobilizazioa, ekoizten du nahi duen tokietan. Egia da Txinatik dumping soziala egiten dela, baina Txinan bertan Arcelorrek ekoizten du altzairua, eta denetaz hitz egin behar da, guk azpimarratzen dugu kontraesan hori, Eusko Jaurlaritzaren kontraesan hori, eta beste aldetik Eusko Jaurlaritzaren politika industriala izaten bada beneficio fiskalak opor fiskalak antolatzea enpresei hori enpresek diru gutxiago ordaintzeko zergetan, hori ez da eredua, hori beste herrialdetan gauza berdinak egiten dituzte eta hori ez da eredua. Eta gero aztertu behar da botere finanzieroaren papera, Kutxabanken papera, orain dela 6 urte esate baterako Eusko Jaurlaritzak eta BBK-ak zeuzkaten euneko hogei akzioi euneko hogeia azeben, zesta hon, eta saldo egin zuten, saldo egin zioten Arcelorri, eta saltzen duzunean hori, pues, galtzen duzu boterea, erabakitzeko non kokatzen diren enpresak, enpleguak eta guzti hori, ezta? Ez, gobernuek galtzen dute bere papera, politika galtzen du papera, bere papera, eta galtzen duena irabazten du kapitalak, eta kapitalak ez dauka inolako intereserik, ez enplegutan, ez arraigo sozialetan, ez ezer. Eta hori, pues, hori, hori baldin bada politika industriala, pues, sindikalismoak antelatu behar ditu mobilizazioak kontra egiteko eta kritikak egiteko bai.
Estatalizazioa aipatu duzu lehen ere, elak egindako txostena horixe igorri diozuela, hainbat alderdi politikori eta gobernuei eta bestelakoei, eta bueno, Espainiako lan erreformaren ondorioak aurten, oraintxe hasi dira pairatzen dagoeneko, hainbat eta hainbat hitzarmen bertan bera gelditzen ari dira, eta Espainia mailako hitzarmenak hartzen ari dira kontuan.
Bueno, bi reforma egin dira, bat izan zen Zapaterorena, ez dugu astu behar, eta bigarrena Rajoyena. Zapaterorenak, esate baterako, kontu oso gogorra egin zuen, eta izan zen, baimena ematen ziren Espainiako sindikatuei eta patronalari bertan bera usteko hemen negoziazio kolektiboa egiteko. No? Haiek Madrilen esaten badute, hitzarmen kolektibo batean, egiten badute struktura negoziazio kolektiboaren struktura eta akordio horretan esaten badute guk hemen edo galiziarrek edo katalanek edo ez badugu negoziazioek egiterik pues sin dugu negoziazio kolektiboak egin eta hori baimena eman zion sindikatuei eta patronalari honek Zapatero, ezta? Eta gero bigarren erreforman gertatu zena izan zen oso gogorra, alde batetik hitzarmen kolektibo bati, hitzarmen provintzial, herrialdeko hitzarmena, orain arte izan zen, edo izan da, suelo minimo bat, bueno, erreforma hori pasatuta gero ja, hori ez da zoru minimo bat, posible da enpresa batean sinatzea hitzarmen kolektibo horren behetik, eta gero bigarren kontua oso gogorra izan zen ultraaktibitatearena. Ze suposatzen duen hori? Horrek, bueno, patronala ez badu negoziatzen, irabazten du. Patronalak denbora usten badu pasatzea, irabazten du. Zergatik, bertan bera gelditzen da ultraaktibitatearen eraginez, bertan bera gelditzen da hemengo hitzarmena eta indarrean sartzen da Espainiako hitzarmena baldin badago. Eta karo, egiten badugu konparaketa bat Espainiako hitzarmena eta hemengo hitzarmen batekin, pues, bueno, edo nork badaki.
Alde handia, egon daiteke.
Dagoen aldea. Gureak direa, claro, borroka egin dugulako, ekintza sindikala egin dugulako, hemengo hitzarmenak hobeak direta. Eta gu salatu dugu, eta ozen esan dugu, maiatzaren lehenean, guk ez dugu sinesten autogoderno, eskola autogobernuan barruan ez badago posibilitaterik aberastasunaren banaketa nola egiten den. Azken finean, negoziazio kolektiboa tresna bat bideratzeko ekoizten duguna barne produktu gordina nola banatzen den, eta kentzen badigute guri negoziazio kolektiboaren eskubidea, guk ez dugu sinisten autogobernu horretan, eta baita esan dugu, esate baterako, orain dela 22 urte, 1984an, beste iniziatiba bat, antzeko iniziatiba bat, antolatu zuen Partido Socialistak Espainian, eta EAJak jokatu zuen paper duin bat, garaiatan. No? Aurkeztu zituen enmienda batzuk, eta lortu zuen garaiatan, bertan bera ustea estatuaren naia. Estatalizazio hori eta guri negoziazio kolektiboaren eskubidea kentzea. 22 urte pasatuta gero, ikusten duguna ez da inolako pulso politikori. horren inguruan zerbait egiteko, ez bakarrik horretan, ez dago pulso politikorik, gobernu hontan ez dago inolako pulso politikorik Espainiarekiko, zoritzarrez. Eta ez bakarrik ez dago pulso politikorik, baizik eta bere esparrutan, bere zukontratetan haiek nahi dute aplikatzea Espainian sinatzen dituzten itxarben horiek. Horrek dakarkigu pobrezia eta salatzen dugu hori 22 urte pasatuta gero benetako politika sozialak itxak aparte, propaganda aparte, propaganda asko egiten du Eusko Jaurlaritza, baina ez dauka inolako sensibilitaterik ez enplegua sortzeko eta asko gutxiago enplegu duina sortzeko.
Txiki Muñoz, denbora muga gainditu dugu, baina jakin minez ez dut gelditu nahi. Hor politikagintza modu berriak aldarrikatzen dituztenek, diskurtso zaharkituak baztertu behar direla esaten dute askotan, ezker eskuin ardatzak, langileria enpresarioak, eta horrelako diskurtso hoiek dagoeneko jendearen gana, eta jendea hitza ere nabarmendu nahiko nuke, jendearen gana ez direla iristen. Sindikalista batek zer dio horri buruz?
Pues que aztertu behar du...
Labur mesedez, bai, Txiki Muñoz.
Bai, labur, nik esango nuke gauza oso laburra da. Guk eskatzen diogu eskerrari oposizioa egitea. Guk eskatzen diogu eskerrari behar dugulako ez albo batera ustea debat ideologikoa eskumarekin. Egin behar du. Behar du hori haiek egitea. Eta esaten diogu eskerrari ere, Ez dagoela eskerra esparru instituzionalean ekintza sindikala eta soziala aktibatzen ez bada. Eta guz sinisten dugu horretan. Gure lana lan printzipala da nola aktibatzen dugun ekintza soziala hori aldatzeko politika. Pentsatzen badute bakarrik instituzioetatik lor daitekeela hori gure ustez hankasartze badala.
Noker dabiltza. Bada, Txiki Muñoz, Ela Sindikatuko idazkari nagusia, eskerrik asko gurekin izateagatik, izpidean sartzeagatik, eta seguru izango dugula aukera besteren batean ere hitz egiteko.
Bezarkada bat, nahi duzuen arte.
Mila esker, gero arte, agur.